Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šią laidoje kalbėsime apie popiežiaus kelionę į Monaką šį šeštadienį. Dar dvi po vyskupų sinodo sudarytos darbo grupės paskelbė savo ataskaitas. Jose kalbama apie visos bažnyčios pareigą padėti vargstantiesiems ir apie poligamijos keliamas problemas bažnyčiai Afrikoje. Vietname mirė kardinolas Žanas Baptistas Pham Minh Manas. Čilės kardinolas apie bažnyčios misiją tikėjimo krizės laikais.
Šeštadienį popiežius aplankys Monaką. Vienos dienos kelionė kovo 28 dieną bus antroji Leono 14 apaštališkoji kelionė per pirmuosius jo popiežystės metus ir pirmoji popiežiškoji kelionė į Monako kunigaikštystę naujaisiais laikais. Apaštališkosios kelionės į Monaką šūkis – aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Popiežius Leonas 14 atskris į Monako kunigaikštystę sraigtasparniu ir juo tą pačią dieną parskris į Vatikaną. Orlaivis pakils iš Vatikano sraigtasparnio aikštelės 7 valandą ryto Romos laiku ir po 2 valandų kelionės maždaug 9 valandą nutups Monako sraigtasparniu oro uoste. Pirmasis Leono susitikimas Monake bus su kunigaikštyste nuo 2005 metų valdančių kunigaikščių Albertu II ir jo šeimos nariais, Monako kunigaikštienė Charlène ir jų abiem vaikais. Popiežiaus pasveikinimo ceremonija vyks Monako kunigaikščio rūmų aikštėje, tuoj pat po jos Leonas XIV aplankys Albertą II su mandagumo vizitu Monako kunigaikščio rūmuose. Priminsime, kad Monakas yra katalikiška valstybė. Kunigaikštis Albertas II šių metų sausio 17 dieną lankėsi Vatikane, susitiko su popiežiumi Leonu ir jo bendradarbiais, įskaitant kardinolą Pietro Paroliną, Vatikano valstybės sekretorių, kuris lydės popiežių Leoną kelionėje į Monaką. Alberto II vizito Vatikane metu abi pusės pasidžiaugė esančiais gerais dvišaliais santykiais ir priminė reikšmingą katalikų bažnyčios indėlį į kunigaikštystės visuomenės gyvenimą. 1981 metais Šventasis Sostas ir Monako kunigaikštystė pasirašė susitarimą, kuriuo kunigaikštystė atsisakė teisės skirti vyskupą ir pripažino, kad tokią teisę turi tik Šventasis Sostas. Tais pačiais metais Monako vyskupija tapo arkivyskupija. Sukakties 40-osios metinės paminėtos kardinolo Pietro Parolino Monako katedroje aukotomis šventosiomis mišiomis. 11 valandą prasidės popiežiaus susitikimas su Monako katalikų bendruomenė švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo katedroje. Popiežių pasveikins Monako arkivyskupas Dominik Marie Davidas, kurio jurisdikcija Monako arkivyskupijoje apima visos valstybės teritoriją – 2,02 kvadratinio kilometro. Popiežius vadovaus valandų liturgijai ir pasakys pamokslą. Prieš pat vidudienį popiežius susitiks su Monako jaunimu ir katechuminais prie šventosios devotos bažnyčios. Popiežius jiems pasakys kalbą. Šventoji devota, trečiojo amžiaus kankinė iš Korsikos, paliudijo ištikimybę Kristui iki žiaurios mirties per Diokletiano persikiojimus, pasak padavimų pamaldus korsikiečiai, norėję pagarbiai palaidoti jaunąją kankinę, išplaukė laivu į Afriką su devotos palaikais, tačiau audra nukreipusi juos į dabartinės Monako kunigaikštystės krantus, kur ji buvo palaidota. Šį įvykį liudija toje vietoje esanti koplyčia šventoji devota yra Monako kunigaikštystės monarchų šeimos ir arkivyskupijos bei Korsikos jos kankinystės vietos globėja. Pusę 4 vietos laiku Leonas XIV aukos šventasias mišes katalikų bendruomeniai futbolo stadione su beveik 20 tūkstančių sėdimų vietų. Tuo pat po mišių maždaug 17:30 vietos laiku Monako sraigtasparnių aikštėje vyks atsisveikinimo ceremonija. Sraigtasparnis pakils apie 18:00 ir bus laukiamas Vatikane maždaug 20:00. Vietnamo bažnyčioje gedulas sekmadienį mirė Ho Ši Mino arkivyskupas emeritas ir Šventojo Justino titulinės bažnyčios Romoje kardinolas Žanas Baptistas Phan Minh Manas. Ganytojas 16 metų vadovavo didžiausios Vietname Ho Ši Mino metropolijos arkivyskupijai ir buvo popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II paskirtas kardinolu 2003 metais. Jis dalyvavo popiežius Benediktą XVI ir Pranciškų išrinkusiose konklavose. Kardinolui prieš keletą dienų sukako 92 metai. Jis mirė Ho Ši Mino arkivyskupijos pastoracinėme centre. Pranešus apie buvusio ganytojo mirtį, gedulingai skambėjo visų Ho Ši Mino parapijų varpai.
Antradienį kovo 24 dieną Vatikane paskelbtos dar dvi ataskaitos, kurias parengė darbo grupės, popiežiaus Pranciškaus sprendimu sudarytos po vyskupų sinodo skirto bažnyčios sinodiškumui. Norėdamas, kad kai kurios per sinodą diskutuotos temos būtų toliau gilinamos, popiežiaus Pranciškus sudarė 10 grupių, kurios dabar jau baigė savo darbą. Pastarosiomis savaitėmis buvo paskelbtos 3 darbo grupių. Trečiosios, svarsčiusios klausimus, susijusios su bažnyčios misija skaitmeninėje aplinkoje, ketvirtosios, skirtos kunigų ugdymui, ir penktosios, nagrinėjusios moterų vaidmenį, galutinės išvados. Dabar skelbiama antrosios darbo grupės, kurios tema buvo klausytis žemės vargstančiųjų balso ataskaita. Savo galutinės išvadas taip pat pateikė Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo komisija, nagrinėjusi poligamijos iššūkius bažnyčios sielovadai. Antrosios darbo grupės klausytis žemės vargstančiųjų balso ataskaitos įvade tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Michaelas Černy pabrėžė, kad įsiklausimas į vargstančiųjų balsą yra ne vien pastoracinė strategija, bet esminė mūsų tikėjimo dalis, kurios pagrindas yra artimo meilės įsakymas ir gerojo samariečio pavyzdys. Ataskaitoje pabrėžiama, kad skurdas pasaulyje yra susijęs ir su ekologijos krize, tad į šias sąsajas turi būti atsižvelgiama, ieškant sprendimų. Ataskaitoje primenama, kad skurdo ir ekologinės krizės akivaizdoje įsipareigoti turi visa bažnyčia, o ne tik jos specializuotos struktūros. Taip pat siūloma plėtoti teologiją, kuri gimtų iš vargstančiųjų patirties, labiau įtraukti pažeidžiamų bendruomenių atstovus į bažnyčios mokymo formavimą. Didelis dėmesys skiriamas ugdymui, kurio programos turėtų apimti socialinės tikrovės analizę. Sinodinė bažnyčia, pabrėžiama šios darbo grupės ataskaitoje, turi tapti įsiklausimo į kenčiančiųjų balsą ženklų pasaulyje. Kita antradienį paskelbta ataskaita parengė Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo sudaryta komisija, nagrinėjusi su poligamija susijusius klausimus Afrikos kultūrinėme ir religinėme kontekste. Ataskaitoje pabrėžiama, kad Afrikos kultūrose visuotinai pripažįstamas šeimos sakralumas ir jos reikšmė bendruomeniai, o vaikai laikomi bene akivaizdžiausių Dievo palaiminimo ženklų. Tuo pat metu pripažįstama, kad ir poligamijos reiškinys turi gilias istorinės ir kultūrinės šaknis. Ataskaitoje taip pat pateikiama biblinė ir doktrininė refleksija. Nors Senajame testamente poligamija buvo toleruojama, Naujasis testamentas atnešė naują požiūrį, skelbdamas santuokos vienumą ir neišardomumą. Tad krikščioniškoji santuoka yra iš prigimties monogaminė. Ir dėl to bažnyčia negali pripažinti poligamijos. Poligamiškai gyvenantiems katechumenams negali būti teikiamas krikšto sakramentas, kol jie laisvai nepasirenka monogamijos. Vis dėlto ataskaitoje pabrėžiama, kad poligamiškai gyvenantys žmonės turi būti neatstumiami, bet kantriai ir pagarbiai palydimi. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas moters orumui. Visa sielovadinė veikla šiame kebliame kontekste turi būti įkvėpta Kristaus gailestingumo. Ataskaita baigiama raginimu laikyti atviras bažnyčios duris visiems žmonėms, gyvenantiems dvasiniuose ir egzistenciniuose paribiuose. Skelbiant dar dviejų grupių ataskaitas pabrėžiama, kad šie du dokumentai, nors ir nagrinėja skirtingas temas, atspindi bendrą sinodinį kelią. Bažnyčia yra ir turi būti įsiklausanti, išvalgi ir palydinti. Būdama ištikima Evangelijai, jie turi ieškoti būdų atsakyti į šio laikinio pasaulio iššūkius ir būti arti kiekvieno žmogaus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Čilės Santiago arkivyskupas kardinolas Fernando Šomali kovo viduryje spaudos konferencijoje pristatė sielovadinį laišką Krizė ir misija, kuriame realistiškai aprašo didžiulę tikėjimo perdavimo krizę krašte, ragina žvelgti tai atvirai ir nepasiduoti dvigubai pagundai – išsigasti arba užsidaryti savo mažoje erdvėje, kur rodos dar galima tenkintis esamą situaciją. Ir pasitikėti viešpaties žodžiais, jog tiesa mus išlaisvina, ir kad jis nugalėjo pasaulį. Mes gyvename lemiamų tikėjimo perdavimo istorijoje momentu. Tai mūsų visų reikalas, jei tikrai mylime viešpatį. Rašo Čilės ganytojas sielovadiniame laiške, kuriame išsamei cituoja Čilės popiežiškojo katalikų universiteto 2025-aisiais išleista tyrimą. 2005-aisiais 90% čiliečių teigia tikintis Dievu, o 2025-aisiais jau 70. Prieš 20 metų 70% krašto gyventojų save vadino katalikais, 2025-aisiais jau 44%. 2035-aisiais galimai religingų žmonių bus apie 60%, katalikų apie 34%. Didžiulės statistinės žirklės tarp tų, kurie kartą per metus sudalyvauja didžiosiuose liturginėse šventėse ir tų, kurių dalyvavimas bei įsipareigojimas bažnyčios gyvenime yra nuseklus, kas savaitinis. Parapijos rodos įgyja proginių ir vienkartinių religinių paslaugų teikimo pobūdį. Panašiai kunigas tampa tarsi religinių paslaugų teikėjų, nors turėtų būti Jėzaus Kristaus apaštalų, draugo ir bendra keleivių tikėjimo kelyje. Didelė dalis save vadinančiais katalikais praktikuoja su buvimu Kristaus mokiniu nesuderinamas nuostatas. Vis greitėja jaunimo pasaulio nutolimas nuo bažnyčios ir plačiau nuo tikėjimo. 2006-aisiais 12% jaunuolių tvirtino nepriklausantis jokiai religijai, 2025-aisiais jau 36%. Pasak arkivyskupo, tuo pat metu skausmą ir nuostabą kelia duomenis apie tai, kiek daug katalikiškose šeimose gimusių ir katalikiškose mokyklose besimokiusių vaikų vėliau atsisako tikėjimo, sekmadienio mišių, visų ryšių su bažnyčia. 2024-aisiais net 57% tų, kurie save vadina katalikais, pareiškia, kad nėra suinteresuoti perduoti tikėjimą savo vaikams. Tūkstančiai jaunuolių nieko nėra girdėję apie Jėzų Kristų, neturi jokio ryšio su bažnyčia ir ši grupė auks labai dideliais tempais. Taip, šie duomenys liūdina. Ne tiek patys skaičiai, kiek tai, kas slypi už jų, pažymi kardinolas. Priežastis daugialypės, taip pat regiamos ir kitų kraštų bei juose gyvenančių krikščionių patirtyje. Taip pat žinome, kad nėra greitų receptų situacijai pakeisti. Bet kaip krikščionis, kad galėtume skelbti Kristaus išgelbėjimo žinę, esame įpareigoti suprasti pasaulį, kuriame gyvename. Viena iš dabartinio jo nuostatų – absoliučios asmeninės autonomijos ir subjektyvumo įtvirtinimas. Sunkiai deranti su bendruomeniniu institucijų, tad ir bažnyčios pobūdžiu, neretai reikalaujančio vienokio ar kitokio savęs atsisakymo, aukojimuose. Panašiai yra ir su bendrojo gėrio savoka, su solidarumu ir su dėmesiu silpnesniems. Bendruomeniškumo nykimas turi kainą. Ne vien vyresni žmonės, bet ir jaunuoliai skundžiasi vienatvę ir tuštumą, nors materialiai daugeliu nieko nestinga. 2025-aisiais kone pusė jaunuolių pripažino, kad neturi juos motyvuojančių idealų, svajonių, prasmės motyvų, jaučiasi pasyvus, netikę. Tokiomis aplinkybėmis netenka prasmės ir įsipareigojimai visam gyvenimui, šeimos, kunigo ar vienuolio keliui. Ir, priduria kardinolas Šomaly, tokia jaunų žmonių mūsų ateities jausena yra didžiulė visos visuomenės nesėkmė. Dar viena nesusikalbėjimo priežastis – socialiniai tinklai, pakeitė mąstymo, argumentavimo ir pažinimo būdus. Įprastas bažnyčios žodynas nebesuprantamas. Viena iš vidinių atitolimo nuo bažnyčios priežasčių yra seksualinio išnaudojimo skandalai ir nusikaltimai. Dabar metas, pasak kardinolo Šomaly, mąstyti apie tai, kas visuomenės gelmėje, ir šiuo istoriniu momentu atrasti, kur skamba pilnaverčio gyvenimo troškimas. Kokia kalba? Naujos kartus ieško Dievo. Kokia gramatika mums padės išeiti jų pasitikti? Būtina nustatyti ir tai, ko nepadarėme gerai, ir taisyti. Kodėl mūsų misijinis skelbimas neduoda vaisių? Ar mūsų evangelizacija atitinka šiandienos vyrų ir moterų poreikius? Ką turime daryti, kad geroji naujiena pasiektų žmonių širdis ir tikrai taptų pasaulio šviesa? Kas pavyzdžiui lemia, kad kai kurie žmonės nepatiria bažnyčioje sakralumo pojočio? Kaip perduoti širdims Jėzaus Kristaus žinę? Žinoma, kalbama ne apie kultūrinius karus ar naujų dalykų demonizavimą. Priešingai turime pamatyti tai, kas juose yra gera. Krizė taip pat gali būti malonės akimirka, kuri parodo, kieno tikėjimas iš įpročio ir kieno iš gelmės. Liudijimo apie tikrąjį Dievo, nebaudžianti, bet mylinti ir gailestinga, veida laikas. Laikas atrasti buvimą kartu, kuris nėra paprastas uždavinių išsidalymas. Laikas atsiminti, jog tikėjimas pirmiausia yra susitikimas su viešpačiu, o ne taisyklių rinkinys. Misija, į kurią jūs kviečiu, prasideda nuo mūsų pačių. Evangelizacija neįmanoma, jei mūsų pačius nepalies tulbinantis įvykis, kuris pakeitė istorijos eigą. Dievas išėjo pasitikti mūsų Jėzaus asmenyje. Šis meilės lipinys turi pripildyti mūsų džiaugsmu, palaikančiu mūsų kelionę, rašo Čilės Santiago arkivyskupas. Ir jei liudijimas yra tai, kas labiausiai priartina žmogų prie viešpatės ir bažnyčios, tai antiliudijimas yra tai, kas jį labiausiai gali atitolinti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.